Reproduktajoin de dec hoc plei gravai vercoi de la collecto de la Krakova Muzeo de Czartoryski Princoi, inclusive de Damo cun Ermeno, Panoramo cun Misericorda Samaritano, eblas rigardi en la Varsovia publica spazio. Tio estas vercoi el la collecto de princino Isabella Czartoryski. Ili estas actuale presentatai sur la barilo de Łazienki Parko, kaj ekde la 31 de majo ĝis la mezo de julio eblos rigardi ilin en la Parko Agricola. Aliflanke, ekde fino de majo en Krakovo, de kie venis la reproduktaĵoj, estos prezentata ekspozicio anoncanta novan sezonon de la Reĝa Łazienki Parko, la somera rezidejo de la reĝo Stanislao Augusto Poniatowski. Sur la placo antaŭ la Krakova Nacia Muzeo, tio estas restauritaj konstruaĵoj, kolekto de eŭropaj artverkoj kaj florantaj ĝardenoj.